Tuwag sa tatawinin, napartek ti pinagbalin a klasiko ti sarita ti Amerikano a Rip Van Winkle. Ambisyoso ni Rip, akang runaan ng agbibiyag nalaing amang riklik iti dua abanag. Ti trabaho na, ken ti asawa na. May sangal daw, iti panang tawataw na iti bantay akadwa na ti aso na, nakadiskubre iti karkar na akawes na at tao nga aginom kinagaayam. Kalpasan ti anugot na nga aminom na ulaw ni Rip, ket nagkidem iti apagbiit, iti agmulagat, nas daw taawanin ti aso na, naglatin ti Riple na kinatidogin ti barbas na. Sinapol ni Rip, tidal na nga agawid tapno laing madiskubre na ang nagbaliwin ti amin. Natayan ti asawa na, awanin dagiti gagayam na. Kinasukatanin ti ladawon ni Ari George III, iti ladawon adin na mailasin. Ni General George Washington. Dwapulo atawen anat naturog ni Rip Van Winkle. Ket iti dayta kabayag, naliptawan na ti maysa nakalalagi pa panawen ti pakasirtaan ti pagilian na. Naturugan na ti revolusyon ti Amerika. Idi Mayo 1966, inaramat ni Dr. Martin Luther King Jr. daytoing istorya, amang iladawan iti bitlana a diyo turugan ti revolusyon. Ita, usarek met ti umarangi a tema, kit isingasin ko ti sarudsod kadagiti amin, nga adaan priesthood ti Dios. Turturugan niyo kadi ti revolusyon, ti restoration. Nagdumay pagrap tayo at ipanakaisubli ti ebanghelyo kat may sa abanag analpasen, narikudanin. Impataros ni Joseph Smith ti libro ni Mormon, inawot na dagiti tulbek, ti priesthood, na ornos ti simbaan. Kinapudno na, agtultuloy ti panakaisubli. At datayo, iti ikub na ita. Iraman na amin nga impalgak ti Diyos, amin nga ipalgak na ita. Kendag iti adu ana indaklan kinapatay gabanag nga ipalgak ng tupay. Kakabsat, ti makaparekta apasamak ita, paset tinabayagen apanagsagsagan na amalpasto iti nagloriaan ang maikadwa ayaay timangisalakan tayo ani Hesukristo. Daytoy ti maysa kadakiti nakallalagip apaset ti pakasalitaan ti lupong. Kina likoguman dagiti nagkuna propeta ang makita ti aldaw tayo. Inton malpasen ti panawen tayo ditoy. Anyan to apadas, ti mabalin tayo nga ibaga, maipanggep, iti naibinglay tayo, iti daytoy nakalalagi papanawen, ti biag tayo, keniti pan nakaituloy, ti aramid ti Apo. Masao tayo nito kadi, anang lislis kanagtrabaho tayo, ana impuswan, iti amin na kabailan, panunot ken kabailan tayo. Weno, awatin tayo nito kadi, ati inaramid tayo, ket nagbuybuya laeng. Panagkunak na dumaduma ti rason no apay an nalaklaka ti agtuglep no maipanggep iti panagbangon ti pagaryan ti Dios. Mangibagaak iti tallo akang runaan agapu. Kabayatan na, agpanunot kayo iti nauneg no anya ti maibaga kada kayo. Na mabalinpay apapintasen, igunam-gunam ko apanunutin nyo ti maaramid yo. Umuna, kinapaidam. Adun tinanag tayo. Iti kinapaidam. Dagiti napaidam, tila pagimbaganda ti pampanunutin da. Iti kang runaan sa ludsod, dagiti napaidam, iso da ito eh. Anya ti ada apakairanudak. Kakabsat, sigurado ak ang makitayo aday toy agalad na lawag ang maikontra iti espiritu ang masapol iti panangbangon ti pagarian ti Diyos. Nasapulan tayo, ti panagserbi imbes at ti panakibyang, ti ipang pangruna tayo na ituon iti bukod tayo a pagimbagan. Adda nagrigatan dagiti nagkaon na henerasyon ang maidanggay iti panangipangruna. Ngem ita ikikan tayo ida ti pagrigatan da. Na iran ra na kadi nga itay nabiit indeklara ti Oxford Dictionary at ti selfie managim bubukod a balikas itawen. Gagangay at arigagay tayo amin ti mabigbig. Kitawan dakes na iti agrelax ken mapnek. Ngayon no, ti panang sapul iti pagimbagan kinayat iti lubong ti nakaituunan ti paratignay tayo malipatan tayo ti makasubot ken narag o apadas no ipaay tayo as iaayat ti bagi tayo iti arami ti Apo. Anya ti pamuspusan. Ti sungbat kas kanayon agsadag kadagiti balikas ni Kristo. Asino man asumurot kanyak, paidaman na ti bagina, ket awitan na ti krus na, sa suruten nak. Ta asino man amang ispali ti bagina, mapukaw nanto. Nga masino man ang makapukaw ti biyag na gapu kanyak, ken ti ebanghelyo, daitan to, ti pakasalbaran na. Dagiti si tatalgod, amang ipaay iti biyag da iti mga silakan tayo, ken agserbi iti Diyos, ken iti pada tao. Masarak na ti kinabak ng ken pakabuklan ti biyag at din to pulos mapadasan ti paidam ken manangim bubukod. Ipaay dagit saan ang napaidam ti bagida. Mabalin na basa ita sagot ti itutulong ang makaited iti pagimbagan. Isem, din nakulap, arakup, panawen a panagdengeg, nalamuyot ang makaparigta a balikas wenno pannakipagrik na. Amin dagito yatignay tiki naman na nga asi mapagbalim na tiki na tao kenbyag. Nugundaway, nugundawayan tayo tinabuslon ng oportunidad ng agayat kenagserbi iti tao ang mairaman ti asawa kenpamilya tayo. Ti kapasidad tayo ang mangyayat iti Diyos ken agserbi iti tao dumuras at di maisan saan. Dagiti agserbi iti tao saan na amaturugan ti pan nakaisubli. Sa bali pa yabanag amamagmag na amat maturog iti kastoy panawen ti lubong iso ti bisyo. Iinot amang rugi ti bisyo. Tibisyo kasla panait ang maulit-ulit nga aramid ang mga bel din nakairauman, nakairwaman nga aramid. Dakkel ti gundaway nga agbalin na bisyo ti negatibo arwam. Adu ti lang nga dagito yakita ti bisyo. Kas iti pornografiya, alcohol, sex, droga, tabako, sugal, taraon, trabaho, ti internet, wenno mayarangi akinapudno. Ni Satanas, ti kangrunaan nakabusol tayo, adu ti paborito na aramit, apa ang nga aramatin na ang mga agaw kada tayo, iti na Diyos na kabailan, ang mga ilepas iti misyon tayo iti pagaryante ti Apo. Maladingitan, tinailangitan nga ama, ang makakita ang natudyo dagiti natakneng nga anak na, ang mangyawat kadagiti pungupungwanda, ang mapungo iti makaidagel abisyo. Kakabsat, igem tayo ti agnanayon a priso ti man nakabali na Diyos. Anak na tayo iti kangatuan, ken nasagutan iti di mailadawan agalad. Na ikari tayo ang nawaya at tumukno iti langit. Di tayo na ikari ang mailupek iti daga. Maibalod iti bukod tayo ng aramid. Anya ti remedyo? Ti umuna ang masapul ang maawatan tayo isu ti kinalakat ti bisyo aliklikan ngem ti agasan. Iti balikas ti mangisalakan. Diyo ipalubo sa serken dagito'y abanag ti puso yo. Iti manunatawin, nadiaayan kami kini Presidente Monson iti gundaway nga aglugan iti Air Force One. Tinakapimpintas ng eroplano ang mangitayab iti Presidente iti Estados Unidos. Nakairiro ti seguridad nga aramidan dagiti ahente. Ket imisimak iti bangbangir iti rikisain da ti propeta sakbay nga aglugan. Inyawis ti piloto nga agtugawak iti tugaw ti kapitan. Makaayo apadas ti panagtugaw kumanen iti tugaw ti piloto dayta nakakasdaaw alugan akaarngit ti pinatpatayab ko iti adu atawen. Nagsublimanen ti laglagip iti panagtayab ko iti tangatang. Inarapaap ko ti panangrubwat ken panangdiso kadagiti aeropuerto ti lubong. Dandani nalipatak inigamak dagiti upat a dual ti B-747. Kilaat, tinapateg, kendi pagdwa-dwa na timek nagapo ti likod. Ti timek ni Thomas S. Monson. Dieter, kinunana, di mo arami din oray panunutlaing.
I'm not
sa anak basta-basta umanugot. Ngem kasla nabasa ni Presidente Monson ti pampanunotek. No magargari tayo ang mga ramid iti may sa abanag di tayo ramiden. Denggen tayo ti mangipateg abalaag ti matalek a pamilya gagayem. Ti ipatpatig tayo o propeta, kenti mangisalakan akanayon. Ti kasamayan ang depensa ti bisyo, ket ti di panangirugi. Amwenyo kuma, umuna-unay, nga adanamnama, agpatulong kayo kadagiti,
seek help from loved ones.
Patpat genyo, lider ti simbaan, kinasanay ama magbaga. Tumultulong ti simbaan iti ilulungaw iti bisyo babaen dagiti lokal a lider ti simbaan, ti internet, kiniti daduma a lugar, babaen ti LDS Family Services. Laglagi penyo, babaen ti tulong ti mangisalakan, makarukat kayo iti bisyo. Mabalin na mabayag, ngem saan na kayo nga isuko ti Apo. Patpatgen na kayo. Sinagaban ni Hesu Kristo, ti panunubot at tumulong kada kayo ng agbalbaliw. Mangwayawaya kada kayo, iti kautibo ti basol. Ti kapatgan, kiti panangpadas manen, ken manen. Duma, masapul nga ulit-ulitin, sakbay nga agbaligi ti tao. Iso, at di kay sumuko. Di kay mapukawan ti pamati. Umasitig kayo iti Apo, ket ited na kada kayo ti bileg, ti pan nakarukat. Waya-wayaan na kayo. Patgay kakakabsat, liklikan niyo o kanayon, ti ugali amang iturong iti bisyo. Dagiti agtungpal, maipamaysada ti puso, kired, panunot, ken pigsada nga agserbi iti Diyos. Dida agdungsa iti pan nakaisubli. Ti maikatlo at tubeng tayo amang liklik iti panakairaraim tayo. Panakairaraim tayo ito inga ramid ket ti kaadu ti sangwen tayo. At dadag iti makumikum unay ket marikna tayo unay akayarag kayarigan tayo ti karisona dinosena nga ayop ti manggoy guyod. Nagduduma ti turong da. Nabuslon nga enerhiya ti mapukaw ngim saan ama isin ti karison. Masansan nga ipamaysa tayo at tuntunin ti pag-aayatan tayo. Ti ayayam, ti paggugusto tayo. Kenti komunidad, wenno issue ti politika. Mabalin ang saya at amin dagitoy. Ngem ibusenda ka di, ti panawen ken pigsa tayo para iti kapatgan apanggep tayo. Anya ti remedyo na? Manen, agabu, agapu kadagiti balikas ti mangisalakan. Ayaten niyo ti Apo o Diyos yo iti amin na puso, iti amin na kararwayo, ken iti amin na panunot yo. Daytoy ti umuna kena indakla na bilin. Ketim ay kadwa, kaarngina metlaing. Ayatenyo, ti kaarubayo, akas iti bagiyo. Tunggal may sa iti biyag, maikadwa laeng kumakadag ito'y dua, nga ipang pangruna. Uray pa iti serbisyo, ti simbaan. Nalaklaka nga ibukbok ti panawen nga agtignay, at di na impuswan, wenno anag ti kinadisipulo. Kakabsat, naikari tayo kas addaan prisod ang mga yat iti Diyos, ken ti kaaruba tayo.
Word and deed. That is the
dadaulo ti priesthood, natalugod tayo ang mga ipakita iti dayta nga ayat babaen ti balikas ken aramid, dayta ti bugas, ti kinasyasina tayo a disipulo ni Heso Kristo. Dagiti mga aramid ti daytoy, di da maisugel, iti panakaisubli. Insurat ni Apostol Pablo, agriin kayo, anakaturog, ket agungar kayo, ket ikan na kayo ni Kristo ti silaw. Patbat, gay nga gagayem, amwen yo nga anak na kayo tilawag. Di kay agpapaidam. Di yu palubusan ti ruam ang mga iturong itibisyo. Di yu palugodan dagiti agsusupangit nga ipangruna ang mga iturong kada kayo iti panagduduma wenno mga kal kadagiti bendisyon ti kinadisipulo ken mga ibaba iti serbisyo ti priesthood. Adu unay ti maitaya kada tayo kas tao, kas pamilya, ken kasimbaan ni Kristo. Andi mga ipamaysa iti sagrado nga aramid. Iti kinadisipulo ni Heso Kristo, saan nga aramid alinawas laing, dayta ti aramid, asang-sang kapaminsan. Ti kari ti Apo, kadagiti na pudno nga addaan prisod, dakkel unay ang maawatan. Dagiti na pudno kadagiti dua prisod ken mangipat patungpal iti rebenganda itanok idagiti espiritu iti pannakapabaro ti bagida. Ngarud, amin na kaya ti ama maitadok kadakwada. Ipaneknek ko at ipannakadalos ti bileg ti panubot ni Heso Kristo ken ti panagbalbaliw ti bileg ti Espiritu Santo mapaimbag ken maisalakan na ti sangkatawan. Pribilehyo tayo, ken sagrado arabbingin, ken rag-o tayo amang tungpal, iti awag ti mangisalakan. Asumurot ken kuana, as itatalugod, ken naimpuswan. Agriing tayo, ken saan nga agdanag iti aramid, ta ipatpatakder tayo, ti pundasyon tinaindaklan nga aramid. Apangisagana iti panangisubli, ti mangisalakan.
Even preparing for the return of the Savior. Brethren,
kapsat, no inayon nyo, tilawag ti ehemplo nyo, kasaksi, iti kinadayag, ti bileg, tinaisubli a kinapudno, di kay mairidep, iti pan nakaisubli. Iti daytoy, ipaneknek, ken ibati kada kayo, ti bendisyon ko, itinagan ni Heso Kristo. Amen.